Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարձրյալ Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:54:21։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 27 թվականից փետրվարի 14-ը, իրանական 1400 թվականի բահման ամսի 25-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին դուք կընտրեք լուրերի թողարկումը։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվելության հոդվածը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խորհրդական Արտաշես Թումանյանը հայտարարել է շուրջ 10 օրից Հայաստան-Ադրբեջան երկաթուղու վերականգնվող երկու հատվածներում մասնագետները կսկսեն գործիքային հետազոտություններ իրականացնել։ Այս մասին լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է Ալի Էմիրապետի ծննդյան օրվան։ Ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում դուք կլսեք սիրելի բարեկամներ սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ։ Եթերում մամուլի տեսությունը։ Իրանական Էթելատ օրաթերթը այսօր գրել է Մոսադը լրտեսում է Իսրայելի պաշտոնյաններին։ Հարեց օրաթերթը բացահայտել է, որ Մոսադ լրտեսական գործակալությունը ոչ պաշտոնապես օգտագործել է Պեգասուս լրտեսող ծրագրերն Իսրայելցի որոշ պաշտոնյաների բջջային հեռախոսները կոտրելու համար։ Մեջբերելով իսրայելական NSO-ի մի շարք աշխատակիցների խոսքերը հարեցը գրել է Մոսադի պաշտոնյաները բազմիցս խնդրել են ընկերությանը օգտագործելով Պեգասուս ծրագիրը կոտրել մարդկանց բջջային հեռախոսները, սակայն չեն նշել պատճառները։ Ըստ իսրայելական կիբերընկերության աշխատակիցների ցուցմունքների, Մոսադի աշխատակիցները մի շարք օտարերկրյա պաշտոնյաների հետ հաճախակի այցելել են ընկերության կենտրոն Հերցիլիայում, նրանց ծանոթանալու Պեգասուս ծրագրին, որպեսի ծրագիրը վաճառեն պայմանագրեր կնքեն օտարերկրյա պետությունների հետ, կարդում ենք Էթելատ օրաթերթում։ Խորասան օրաթերթը այսօր գրել է՝ մի գուցե շատերը չէին հավատում, որ Իրանում գրենական պիտույքների արդյունաբերությունը կհասնի մի կետի, որ այն կդառնա երկրի հպարտության արդյունաբերություններից մեկը։ Իրանա-Իսլամական գրենական պիտույքների արդյունաբերության ասոցիացիայի աշխատանքների մեկնարկից մեկ տասնամյակ անց այս ոլորտը դարձել է երկրի հույսերից մեկը արդյունաբերության և մշակույթի ոլորտում։ Իրանական գրենական պիտույքները, որը մի քանի տարի առաջ ներքին շուկայի փոքր մասն էր կազմում, այժմ կարողացել են գրավել ներքին շուկայի հիմնական բաժինը։ Ինչպես անցյալում Դեսվուլի եղեկնյագրիչը օգտագործվում էր ոչ միայն երկրի ներսում, այլ նաև Արևմտյան Ասիայի իսլամական աշխարհի դպիրների և գեղագիրների կողմից, այժմ որոշ իրանական գրենական պիտույքներ, այդ թվում գրիչներ, արտահանվում են հարևան երկրներ։ Գրել է Խորասան օրաթերթը։ Իսկ Քեյհան օրաթերթում կարդում ենք Միացյալ Նահանգների Սենատի և ներկայացուցիչների պալատի մի շարք անդամներ հանդիպել են Վաշինգտոնում սնանկացած և իսլամական հեղափոխության դեմ ահաբեկչական խմբերի հետ։ Համաժողովի բանախոսներից հանրապետական կոնգրեսական Մայքլ Վալցը համաժողովի շրջանակներում Ամերիկայի ձայնի պարսկերեն բաժնին ասել է, կարծում եմ, որ Իրանի նոր կառավարությունը կարծում է, որ կարող է հասնել բեկումնային կետի, բայց միևնույն ժամանակ նրանք ականատես են լինում ԱՄՆ կառավարության կողմից առավելագույն զիջողական արշավի։ Ցավոք սրտի, այս ճգնաժամը կարգավորելու համար մենք առավելագույն ճնշումից անցել ենք առավելագույն զիջումների կետի, կարդում ենք Քեյհան օրաթերթում։ Իրանի նավթի արտահանման ծավալն ամեն ամիս աճում է, տեղեկացնում է Իրան օրաթերթը։ Իրանի նավթի արտահանման աճի միտումը շարունակվում է և երկիրը պետք է առավելագույնս օգտագործի շուկայում նավթի պահանջարկը։ Իրանի նավթի ազգային ընկերության գործադիր տնօրեն Մոհսեն Խոջաստեմեհրն ասել է, մեկ ամսից նավթի արդյունաբերման հզորությունը, ներեցեք, արդյունահանման հզորությունը կհասնի օրական 4 միլիոն բարելի։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press-ը գրել է, Էրդողանը հայտարարել է, որ Անկարայի և Աբուդաբի համագործակցությունը դրական ազդեցություն կունենա ամբողջ տարածաշրջանի վրա։ Երևանլուր.am-ը տեղեկացրել է, որ ցուցարարները, որոնք դաշնային և տարածաշրջանային իշխանություններից պահանջում էին վերացնել COVID սահմանափակումները, հեռացել են ամբասադոր կամրջից, որը միացնում է Կանադայի Վինձորը և ԱՄՆ-ի Դետրոյտը։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք մամուլի տեսությունը։ Կարդաց Շողի Քեշիշյանը։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Թեհրանը հաստատակամ է բարելավել իր հարաբերությունները բարեկամ և անկախ երկրների հետ, հայտարարել է նախագահ Ռայիսին։ Նիկոլ Փաշինյանը կկանչվի 44 օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով։ Ադրբեջանի աշխարհի կառավարությունը հադրութում մսկի թե կառուցում։ Իրանի իսլամական հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի ռազմավարական կարողությունների ամրապնման նպատակը համաշխարհային խաղաղության հասնելն է։ Երևանում երկրաշարժ է գրանցվել, ցնցումները զգացվել են բոլոր թաղամասերում։ Մոնաֆեղները Մուսադին տեղեկատվություն վաճառելու դիմաց ստացել են $250 միլիոն։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Երկու շաբթի օրը Թեհրանում Իրլանդիայի արտգործնախարար Սիմոն Քավունի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին երկու երկրների հարաբերությունները կառուցողական ու դրական է գնահատել։ Իրանի նախագահն ասել է, Թեհրանը ողջունում է Իրլանդիայի անկախությունը Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական որոշ երկրների ընչակացության դիմաց, նշելով, որ Իրանի արտաքին քաղաքականության հիմնական առաջնահերթությունն ու առանցքը ժողովուրդների շահերի պաշտպանությունն ու փոխադարձ հարգանքն է, Իրանի նախագահը հավելել է, Իրանը Վիեննայի բանակցություններում ընդգծում է պատժամիջոցների չեղարկումը և իրանցիների իրավունքները հարգելու անհրաժեշտությունը։ Իրլանդիայի արտգործնախարար Սայմոն Քավոնին ասել է, որ Իրանի ժողովուրդը հիասթափված է միջուկային բանակցություններում ԱՄՆ պատասխանատվության պատճառով, հավելելով, Իրլանդիան կարծում է, որ բանակցությունների ընթացքում պետք է Իրանին տրվեն անհրաժեշտ երաշխիքներ համաձայնագիրը վերականգնելու համար։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կկանչվի ազգային ժողովի 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով։ Այս մասին ազգային ժողովում փետրվարի 14-ին կառավարող քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության ներկայացուցիչների չեպազերույցում ասել են նշված համաժողովի նախագահ, պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ըստ նրա, վարչապետի ներկայությունը պարտադիր է լինելու։ Պարտադիր, սա հենց Նիկոլ Փաշինյանի ցանկությունն է։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը ըստ էության կորցրել է վարչապետին հարցեր տալու հնարավորությունը իրենց հետաքրքրող թեմաներով։ Հանդիպման տևողությունը սահմանափակված չէր։ Նրանք հնարավորություն կունենային Փաշինյանին տալու ցանկացած հարց, նշել է հանձնաժողովի ղեկավարը։ Հարցին, թե հանձնաժողովի եզրակացությունում նշվել է Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանատվությունը, Քոչարյանն ասել է, որ հարցի պատասխանը կտրվի անցկացվող աշխատանքի արդյունքներով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Աղդամի մեծ մսկիթի դիմաց հեռուստատեսային ելույթում Հայաստանին մեղադրել է վայրենության և մսկիթներն ավերելու և անարգելու մեջ։ Նա հայտարարել է, որ Ղարաբաղում, այդ թվում Հադրութում, նոր մսկիթներ են կառուցվելու։ Ազարտաշ պաշտոնական գործակալության հաղորդման համաձայն Ալիևն ասել է. Ներկայումս ազատագրված տարածքներում նախատեսվում է կառուցել, վերանորոգել և վերականգնել 8 մսկիթ. Շուշի Աղդամ մսկիթը, Գոհարաղա Օլիա, Գոհարաղա Սոֆլա և Սաթի մսկիթները վերանորոգվում են։ Շուշիում սկսվել է նոր մսկիթի շինարարությունը։ Սկսվել է նաև Զանգելանի, Հադրութի և Դաշալթի մսկիթների վերակառուցման գործընթացը։ Անդրադառնալով Աղդամի մեծ մսկիթին, Ալիևն ասել է, հայերն անարգել են այս մսկիթը, նրանք այնտեղ անասուններ ու խոզեր են պահել, հայերը վիրավորել են ոչ միայն Ադրբեջանի ժողովրդին, այլ ողջ իսլամական աշխարհին։ Բացի այս կիսավեր մսկիթից, Աղդամ քաղաքում այլ շինություն չի պահպանվել։ Բոլոր շենքերը, գյուղերի տները, հասարակական շինություններ ավերվել են հայերի կողմից, սա բարբարոսություն է, աննախադեպ վայրենություն, սա հայկական ֆաշիզմի այլանդակ դեմքի դրսևորումն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետք է լինի խաղաղության համաձայնագիր։ Այս խաղաղության պայմանագիրը պետք է ստորագրվի պետությունների տարածքային ամբողջականության, փոխադարձ ճանաչման միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների հիման վրա, հավելել է նա։ Ալիևն ընդգծելով Ադրբեջանի ռազմական և սպառազինության հզորացման անհրաժեշտությունն ասել է. «Բանակ կառուցելու մեր ջանքերն ավելի կուժեղացնեն Ադրբեջանին, որը պատասխան կտա Հայաստանի վրիժարու ուժերին»։ Նա ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը պատկանում է Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը հայտարարել է, համաշխարհային խաղաղության հասնելու և համաշխարհային տնտեսական մայրուղու անվտանգության ապահովման նպատակով մեր երկրի ռազմածովային նավատորմի ռազմավարական կարողությունները պետք է մեծանան։ Ծովակալ Շահրամ Իրանին երկուշաբթի օրն Իրանի Քոնարակ նավահանգստում Բայանդոր ռազմանավի դիմավորման արարողության ժամանակ ասել է. «Ծովերի խորքերում ռազմավարական ուժեղ ներկայությունը թշնամուն ստիպել է զգուշանալ ու ավելի զգոն լինել»։ Իրանի բանակի Բայանդոր ռազմանավը 100 օր նավարկությունից և ավելի քան 16,000 ծովային մղոն նավարկությունից հետո կիրակի օրը վերադարձել է Իրանի Սիստան և Բալուչեստան նահանգի Քոնարակ նավահանգիստ։ Բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը հավելել է, երբ մենք զորավարժություններ ենք անցկացնում, դրանք անցկացվում են իրական պատերազմին նմանեցված պայմաններում։ Շահրամ Իրանին շեշտել է. «Մեր զորակիցները կարողացան Իրանի Իսլամական Հանրապետության պատգամը որպես զինված ուժերի հաղթանակ հասցնել թշնամուն, որն ամենաճիշտ պատասխանն է ցանկացած սպառնալիքի»։ Բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը նաև ասել է. «Իրանի Իսլամական Հանրապետության համակարգն ամենաբարձր հզորությամբ և միասնության ամենաբարձր մակարդակն ունի և այն մնայուն է, իսկ այս ուժն ուղված է համաշխարհային խաղաղության հաստատմանը»։ Երևանում երկրաշարժ է գրանցվել, ցնցումները զգացվել են բոլոր թաղամասերում։ Ավելի ուշ պարզվեց, որ երկրաշարժի էպիկենտրոնը եղել է Վրաստանի հարավում, Սամեբա գյուղում։ Երևանում 3 ժամը 22:25-ի մոտակայքում բավականին ուժեղ երկրաշարժ գրանցվեց քաղաքի կենտրոնում, Հանրապետության հրապարակի մոտակայքում ուժեղ ու տևական ցնցումներ զգացվեցին։ Սոցցանցերի օգտատերերը ևս հայտնում են, որ զգացել են ուժեղ ցնցումներ հատկապես Ավանի և Նոր Նորքի տարածքում։ Գյումրիում նույնպես ուժեղ ցնցումներ են գրանցվել։ Սպուտնիկ Արմենիայի թղթակիցը հայտնում է, որ ցնցումներից հետո, որոնք հավանաբար 5 բալ կլինեին, Գյումրիի որոշ թաղամասերում հոսանքազրկումներ են եղել։ Մարդիկ վախից դուրս են եկել շենքերից։ Մի լրատվական աղբյուր հայտնել է, որ մոնաֆեղները մի քանի միլիոն դոլար են ստացել սիոնիստական ռեժիմի Մոսադ կազմակերպությանը տարբեր տեղեկություններ վաճառելու դիմաց։ Մեր լրատվական գործակալության երկուշաբթի օրվա հաղորդմամբ իսրայելցի քաղաքական լրագրողն իր Թվիտերյան էջում գրել է, մոնաֆեղները միայն վերջին 4 տարում Մոսադից ստացել են 250 միլիոն դոլար կանխիկ գումար։ Լրատվամիջոցը ընդգծելով, որ մոնաֆեղները սերտորեն համագործակցում են Մոսադի հետ, որպես սիոնիստական ռեժիմի լրտեսական գործակատար, հավելել է, բազմաթիվ փաստաթղթեր կան, որոնք բացահայտում են անցած տարիների ընթացքում Մոսադի հետ մոնաֆեղների անվտանգության և հետախուզական համագործակցությունը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, շուրջ 10-ից Հայաստան-Ադրբեջան երկաթուղու վերականգնվող երկու հատվածներում մասնագետները կսկսեն գործիքային հետազոտություններ իրականացնել, ինչի հիման վրա էլ նախագիծ կմշակվի։ Այս մասին հայտարարել է երկաթուղու վերականգնման ծրագրի աշխատանքային խմբի ղեկավար, վարչապետի խորհրդական Արտաշես Թումանյան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խորհրդականի խոսքով այդ աշխատանքները սկսելու համար Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները պետք է ամրագրվեն փաստաթղթով։ Մանրամասները մեր թղթակցի ռեպորտաժում։
Երևանն ու Բաքուն պայմանավորվել են Հայաստանի, Նախիջևանի և Ադրբեջանի միջև Երասխ, Ջուլֆա, Մեղրի, Հորադիզ երկաթգծի աշխատանքը վերականգնելու վերաբերյալ։ Դերևս Սոչիում ձեռք բերված պայմանավորվածություն ամրապնդվել է Բրյուսելում։ Դա հաստատել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խոսքով երկաթգծը գործելու է սահմանային և մաքսային ընդունված կանոնների համաձայն փոխադարձության սկզբունքով, երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո։ Հայաստան-Ադրբեջան երկաթուղու վերականգնման ծրագրի աշխատանքային խմբի ղեկավար Արտաշես Թումանյանի ասելով, երկաթուղու կառուցումը կսկսվի, եթե պայմանավորվածություններն ամրագրվեն փաստաթղթով։
Վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը զբաղվելու է կամ արդեն զբաղվում է երկաթուղու հայտնի հատվածի հայաստանյան տեղամասերի վերականգնման աշխատանքների կարգաբանով, այսպես կառավարման Երասխի փոքր հատվածի և Մեղրի 45 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի, Երասխը 1 կիլոմետրից ավել։ Եվ աշխատանքային խումբը սկսել է աշխատել, երկուշաբթի 3-րդ նիստն են կանելու։ Աշխատանքային խումբը նույնիսկ իր ստեղծումից առաջ, երբ արդեն վարչապետի հանձնարարությունը կար ինձ, այցելություն են կատարել և Երասխի հատվածը, և Մեղրի հատվածը, այս ակնադիտական զննում ուսումնասիրություն կատարելու, և ասեմ դրա շարունակությունը, քանի որ տրամաբանական կապի մեջ է, մոտ երկու շաբաթից, միգուցե 10-ից, մասնագիտական խումբ կգործուղվի երկաթուղու երկու հատվածները, հատկապես Մեղրի հատվածն իմաստով խնդրահարույց, տեղում այսպես կոչված ինստրումենտալ գործիքային մանրամասն հետազոտություն անելու, որի արդյունքները հիմք կծառայեն նախագծման աշխատանքների համար։ Ընդ որում, այդ խմբին կմասնակցեն ոչ միայն խմբի աշխատանքներին, ոչ միայն մեր աշխատանքային խմբի անդամները, այլև ռուսական երկաթուղու մասնագետները։
Պարոն Թումանյան, խոսելով աշխատանքի դժվարության մասին, նշեց.
Մեղրի հատվածում շատ մեծ աշխատանք կա անելու, նույնիսկ երբեմն վերականգնել, այսպես վերականգնել բանը, եզրույթը, արտահայտությունը, միգուցե կարողա որոշ հատվածներում չարտահայտի լուրջ վերակառուցում, վերականգնում։ Հատվածները տարբեր են իրենց վիճակով, միակ առավելությունը սովորական, այսպես դասական շինարարությունից, որ հողային պաստառի այդ մեխանիկական բանը գոյություն ունի և դա չի վերացել, բայց ամեն ինչ պետք է ուսումնասիրել, այդ թվում նաև կարևորագույն ենթակառույցները, այսինքն թունելները, սրահներ կան, բետոնային աշխատանք կա, այնտեղ դրանց վիճակը պետք է մանրամասն ուսումնասիրել և տեսնենք ինչ կապիտալ ներդրումների կարիք։
Արտաշես Թումանյանը կառուցման ժամկետների վերաբերյալ նշեց.
Ասեմ, որ այստեղ կա ռուսական երկաթուղու գնահատականը, փոքր հատվածը, Երասխի հատվածը ամիսների խնդիրը ըստ երևույթին, իսկ Մեղրի հատվածը 3 տարի կամ միգուցե ավելի քիչ։
Հատկանշական է, որ երկաթուղու կառուցման արդյունքում Հայաստանը հասանելիություն կստանա դեպի Իրան և Ռուսաստան, իսկ Ադրբեջանը Նախիջևան։ Բացի այդ, եթե հաջողվի պայմանավորվածություն ձեռք բերել Թուրքիայի հետ սահմանների և հաղորդակցությունների բացման մասին, ապա կգործի նաև Գյումրի Կարս երկաթգիծը։ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարել է, որ Երազ Խորադիզ երկաթգիծը կարող է ավելի քան $1 միլիարդ ներդրում պահանջել։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Իրանի արտգործնախարարն ասել է, եթե ամերիկյան կողմը եւ 3 եվրոպական երկրներն ամենայն լրջությամբ վերադառնան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդով ստանձնած պարտավորությունների լիարժեք կատարմանը, ապա կարճաժամկետ հեռանկարում հնարավոր կլինի հասնել լավ համաձայնության։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պատրաստ է լավ համաձայնության հասնել։ Երեքշաբթի օրը Թեհրանում Իրլանդիայի արտգործնախարար Սայմոն Քովենի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում ասել է Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է, որ արևմտյան կողմերը պետք է բովանդակության և ժամանակի հետ խաղ անելու փոխարեն իրենց իրական կամքը դրսևորեն ՀԳՀՑ վերադառնալու և իրենց պարտավորությունները կատարելու համար։ Հայտարարելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը շարունակում է իր ներկայությունն ու ջանքերը ուժեղ բանակցային տրամաբանությամբ, Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, Իրանի նպատակը այն պատժամիջոցների ամբողջական վերացումն է, որն ամրագրված է ՀԳՀՑ պայմանագրում և միջազգային հանրությունը 2015 թվականին պաշտպանել է այն։ Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հավելել է, ամերիկացիները խոսում են համաձայնության հասնելու բարի կամքի մասին, սակայն մինչ այժմ չկա որևէ շոշափելի իրադարձություն, որը վկայի ամերիկացիների բարի կամքի մասին։ Այսօր Թեհրանում տեղի է ունեցել Հարաքյաթ Ալ-Նեզալ ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդ Հաբիբ Ֆարաջոլլա Չաբի գործով 4-րդ նիստը, որի ժամանակ նա խոստովանել է, որ կապեր է ունեցել Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության հետ։ Դատախազի ներկայացուցիչ Վազիրին դատական նիստում հայտնել է, որ Չաբը խոստովանել է, որ 2009 թվականից ի վեր կապ է պահպանել կենտրոնական հետախուզական վարչության հետ և որ ինքը հանդիպել է կազմակերպության 2 անդամների հետ։ Ըստ հաղորդման, Մեղադրյալը նաև 2008 թվականից ի վեր կապեր է ունեցել Սաուդյան Արաբիայի հետախուզական գործակալության հետ և դրա դիմաց ամսական $20,000 գումար է ստացել և բացել է հեռուստատեսային ալիք։ Ֆարաջոլլա Չաբը 2018 թվականին եղել է Իրանի հարավարևմուտքում գտնվող Ահվաս քաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչության գլխավոր հեղինակը, որի հետևանքով զոհվել են մի շարք անմեղ մարդիկ։ Ադրբեջանի նախագահը նշել այն պայմանները, որոնց առկայության դեպքում նրա կարծիքով հնարավոր է խաղաղության համաձայնագրի կնքումը Հայաստանի հետ։ Իհարկե, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետք է կնքվի խաղաղության համաձայնագիր։ Այդ համաձայնագիրը պետք է ստորագրվի իրավունքի միջազգային նորմերի և սկզբունքների հիման վրա, երկրների տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ընդունման պայմանով, բայց ադրբեջանցի ժողովուրդը երբեք չպետք է մոռանա այդ դաժանության մասին, ոչ ոք չպետք է մոռանա, ինչպես տեղեկացնում է Ազերթաջը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այս մասին ասել է Աղդամի շրջան կատարած ուղևորության ժամանակ։ Իլհամ Ալիևը նաև վստահություն է հայտնել, որ աշխատանքը, որն այժմ կատարում է Ադրբեջանը, այդ թվում և ռազմաշինության ոլորտում, էլ ավելի կուժեղացնի երկիրը և կդառնա Հայաստանում բարձրացած ռևանշիստական ուժերի պատասխանը։ Մենք մեր հողում ենք, մենք վերադարձել ենք այդ հող արյուն թափելով շեհիտների կյանքի գնով, մենք ամուր կանգնած ենք այս հողերի վրա և ապրելու ենք այստեղ, Ղարաբաղն Ադրբեջան է, ասել է պետության ղեկավարը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Արևտրի զարգացման կազմակերպության ղեկավարը հայտարարել է, որ դեպի տարածաշրջանի և Ասիայի երկրներ Իրանի արտահանման ծավալներն աճել են։ Ալիրեզա Փեյմանփակը Կիրակի երեկոյան հեռուստատեսային հաղորդման ժամանակ, ներկայացնելով երկրի առևտուրն ընդլայնելու 13-րդ կառավարության ծրագրերը, նշել է, որ վերջին ամիսներին մի շարք երկրներ, այդ թվում Ռուսաստանը, Թուրքիան, Իրաքը, ինչպես նաև հարավարևելյան Ասիայի երկրներ Իրանի արտահանման ծավալներն աննախադեպ են եղել։ Նա նշել է, որ նախորդ տարվա համեմատ այդ ուղղություններով արտահանման ծավալներն աճել են 2 անգամ։ Անդրադառնալով Թուրքիայի հետ Իրանի արևտրային հարաբերություններին, Փեյմանփակն ասել է, Թուրքիա արտահանման ծավալն աճել ավելի քան 2 անգամ, ինչը վկայում է Իրանի առևտրային հաջողությունների մասին։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն ասել է, թշնամիներն անօգնական, անզոր ու անճարակ են դարձել իսլամական Իրանի հզորության դիմաց։ Երկուշաբթի օր Իրանի հարավում տեղակայված իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի ստորաբաժանումներին կատարած այցի ժամանակ բրիգադային գեներալ մայոր Հոսեյն Սալամին, ընդգծելով, որ նախքան իսլամական հեղափոխության հաղթանակը իմպերիալիստներն Իրանի ժողովրդից խլել էին հպարտությունը, հավելել է, այն ժամանակվա իշխանությունները ծնկի էին գալիս Միացյալ Նահանգների առջև, սակայն իսլամական հեղափոխության հաղթանակով թշնամիները դուրս շպրտեցին Իրանից և անկախության, ազատության ու իսլամական կառավարության օրհնությունն ու իսլամական արժեքները հաստատվեցին երկրում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը հստակեցրել է, իսլամական հեղափոխության հաղթանակով օտարները չկարողացան հանդուրժել Իրանի ժողովրդի անկախությունը, ուստի բազմաթիվ ճնշումներ, ներառյալ պատերազմ և տնտեսական պատժամիջոցներ պարտադրեցին իրանցիներին և փորձեցին խոչընդոտել երկրի առաջընթացին ու զարգացմանը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Ինչ է փնտրում Թուրքիայի նախագահն Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Թուրքիայում աճող տնտեսական ճգնաժամը և դրան վերջ դնելու Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի կառավարության անկարողությունը նվաստացուցիչ պայմաններ են ստեղծել կառավարության համար։ Անկարան կարծում է, որ վերականգնելով հարաբերությունները այն երկրների հետ, որոնք ժամանակին համարվում էին կառավարության և թուրք ժողովրդի թշնամիները, կարող է հաղթահարել տնտեսական խնդիրները, այդ թվում ազգային արժույթի արժեզերկման ճգնաժամը և շարունակվող գնաճը։ Անկարա Աբուդաբի հարաբերությունների շուրջ 1 տասնամյակ մթագնումից հետո Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը վերջապես մեկնեց Արաբական Միացյալ Էմիրություններ այդ երկրի հետ հարաբերությունները կարգավորելու նպատակով։ Փաստորեն Իսրայելի նախագահին Անկարա այցելելու հրավերից հետո Էրդողանի կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկել Էմիրությունների հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Մինչ այդ քայլերը Թուրքիան ցանկություն էր հայտնել բարելավել հարաբերությունները նաև Եգիպտոսի հետ։ Եգիպտոսի և Թուրքիայի պատվիրակությունների Անկարա և Կահիրե կատարած այցերը կարծես թե չեն ապահովել արդարություն և զարգացում կուսակցության պաշտոնյաների նախատեսած արդյունքը։ Այդուհանդերձ թվում է, թե Էրդողանի կառավարության պաշտոնյանները դեռ փորձում են մեկը մյուսի հետևից խնդիրները լուծել, նպատակ ունենալով լուծել Թուրքիայի տնտեսական և դրամաբարկային խնդիրները և նվազեցնել ժողովրդական դժգոհությունները։ Էրդողանը փետրվարի 13-ին մեկնեց Արաբական Միացյալ Էմիրություններ ստորագրելու համագործակցության 10 փաստաթուղթ։ Ստեղծված իրավիճակում չպետք է անտեսել այն փաստը, որ ինքը Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը թույլ ջանքեր է գործադրել մինչև 2023 թվականը լուծելու թուրք ժողովրդի խնդիրները, թեկուզ ժամանակավոր։ Հարկ է նշել, որ հունիսին նախատեսված են Թուրքիայի նախագահական ընտրությունները։ Ներկա գործընթացը ցույց է տալիս, որ Անկարայի պաշտոնյանները հարևան երկրների հետ լարվածության քաղաքականություն կիրառելով դժվար թե կարողանան հաղթահարել Թուրքիայի ներքին խնդիրները։ Մասնավորապես Եվրամիության և ԱՄՆ հետ Թուրքիայի լարվածությունը բացասական ազդեցություն է թողել թուրքական տնտեսության վրա, ինչը հանգեցրել է թուրքական հասարակության մեծ մասի դժգոհությանը։ Թուրքիայի կողմից Պարսի ծոցի Մերզափնյա Արաբական Հետադեմ երկրների միության դիմաց կատարին ցուցաբերվող աջակցության, Թուրքիայի ձախողված հեղաշրջմանը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ներգրավվածության, Լիբիայի, Սիրիայի և Եմենի հարցերի միմյանց լրտեսելու մեջ մեղադրելու և սիոնիստական ռեժիմի հետ ԱՄՆ-ի հաշտության համաձայնագրի ստորագրման պատճառով մոտ 1 տասնամյակ Թուրքիա-Էմիրություններ հարաբերությունները լարված են։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի կառավարության պաշտոնյանները Արաբական Միացյալ Էմիրություններին մեղադրել են 2016 թվականի հուլիսի ձախողված հեղաշրջման մեջ։ Եվ բազմիցս հայտարարել են, որ Աբու Դաբի պաշտոնյաները առանցքային դեր են ունեցել Թուրքիայի ձախողված հեղաշրջման ֆինանսավորման գործում։ Եվ նրանք բազմիցս հայտարարել են, որ Աբու Դաբի պաշտոնյաները առանցքային դեր են խաղացել Թուրքիայի ձախողված հեղաշրջման ֆինանսավորման գործում։ Համենայն դեպս Թուրքիայի կառավարության ու երթվյալ ճշնամիների նկատմամբ Թուրքիայի նախագահի դիրքորոշման փոխվելու դեմ Էրդողանի կառավարության ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների և թուրքական զանգվածային լրատվամիջոցների բողոքներին պետք է լուրջ վերաբերվել, քանի որ ընդդիմադիր լրատվամիջոցների ու քաղաքական գործիչների այդ խումբը և նույնիսկ կառավարության որոշ կողմնակից լրատվամիջոցներ ու քաղաքական գործիչներ բողոքել են Էրդողանի դիրքորոշման դեմ և դարձել Էրդողանի կառավարության քաղաքականության քննադատները։ Ակնհայտ է, որ հենց այդ բացասական դիրքորոշումները կարող են 2023 թվականի նախագահական ընտրություններում անկանխատեսելի խնդիրներ առաջացնել Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի համար։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Նշենք, որ վաղը Իմամ Ալի ծննդյան օրն է։ Այս կապակցությամբ ծրագրի այս հատվածում ներկայացնում ենք հատուկ հաղորդում Իմամ Ալի ծննդյան օրվա կապակցությամբ, որը գրում է հետևյալ խորագիրը՝ Ալին կատարյալ մարդու օրինակ։ Եվ ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ալին, կատարյալ մարդու օրինակ։ Իմամ Ալին, ով համարվում է շիա մուսուլմանների առաջին առաջնորդը, ծնվեց հիջրետից 23 տարի առաջ 600 թվականին Աստծու տանը։ Նա իսլամի մարգարեի հոր եղբորի որդին էր և մարգարեի դստեր Ֆաթիմայի ամուսինը։ Ալին համարվում է շիաների 11 իմամների հայրն ու նախնին։ Շիաների համոզմամբ Աստծու հրամանով, որի մասին հայտարարեց Իսլամի մարգարեն, Ալին դարձավ վերջինիս ժառանգը։ Ռաջաբ ամսվա 11-րդ օրը Աստծու տանը ծնվեց Ալին, այս վեհանձն մարդը։ Այս օրերին շիա մուսուլմանները նշում են այս մեծ մարդու ծնունդը, որի կյանքը լի է եղել լուսավոր էջերով։ Այսօր խոսելու ենք Ալիի մասին, ով եզակի ինքնություն ուներ Իսլամի մարգարեից հետո, որի գործունեությունն ու գաղափարները փոխեցին պատմությունը։ Պետք է խոստովանել, որ այսօր աշխարհն ունի Ալիի մարդակենտրոն ու արդարատենչ իշխանության կարիքը։ Աստծո կամքով Իմամ Ալին դաստիարակվեց Իսլամի մարգարե Մուհամմադի տանը, որպեսզի մարդկության մեծ փրկչի կողքին ընդանա կատարելության ուղով։ Մուհամմադը նախքան մարգարե դառնալը որոշ ժամանակ անցկացրեց հարակ հարանցավում, որտեղ հաղորդակցվում էր Աստծու հետ։ Այդ մասին տեղյակ էին միայն մարգարեի կինը, Խադիջեն ու Ալին։ Նրանք Մուհամմադին ջուր ու սնունդ էին տանում, և եկավ ժամանակը, երբ Մուհամմադն Աստծու կողմից հրճակվեց մարգարե։ Իսլամի մարգարեի հրճակմամբ Ալիի կյանքում սկսվեց նոր փուլ։ Այս ժամանակաշրջանում Ալին մշտապես հետևում էր Աստծու մարգարեի հրամաններին։ Պատմությունը լի է այն փաստերով, թե ինչպիսի հավատարմություն է ցուցաբերել նա մարգարեի նկատմամբ։ Նա տղամարդկանցից առաջինն էր, որ հավատաց մարգարեին։ Այդ փաստը գրանցվել է նաև մուսուլմանների պատմական փաստերում։ Ըստ պատմական աղբյուրների, մարգարեն ասել է. «Ով Ալի, դու առաջին հավատացյալն ու առաջին մուսուլմանն ես, դու նա ես, ում հետ իմ կապը նման է Ահարոնի ու Մովսեսի կապին։ Ալին հայտնի էր իր առանձնահատուկ ինքնության շնորհիվ, նա հասարակ բանվորի նման աշխատում էր ու իր աշխատանքի արդյունքը բաժանում աղքատներին։ Նա խորհում էր իմաստունի նման, իմաստասերի նման սեր տածում, հավատում Աստծուն ու մշտապես հնազանդվում Աստծուն։ Պատերազմի ժամանակ նա հերոսի նման սուր էր ճրճում, դիվանագետի նման ղեկավարում ժողովրդին և ուսչի նման իր հասարակությանը փոխանցում մարդկային վեհ առանձնահատկությունները։ Չնայած Ալիի ողջ կյանքը լի է պանծալի էջերով, սակայն նրա իշխանության 4.5 տարիների ընթացքում տեղի ունեցան կարևոր իրադարձություններ։ Ալին, որ Մարգարեի կողմից նշանակվել էր որպես իր ժառանգն ու փոխարինողը, շարունակում էր այն քաղաքականությունը, որ Աստված էր ցույց տվել Մարգարեին։ Աստված Մարգարեին կոչ է անում գթությունը դարձնել իր օրակարգն ու մշտապես մարդկանց հետ խորհրդակցելով առաջ տանել իր գործերը, թշնամությանը պատասխանել բարությամբ, կտրականապես դեմ կանգնել ազատության ու արդարության թշնամիներին։ Ալին շարունակում էր այդ ընթացքը։ Դա կարելի է տեսնել այն նամակում, որ Ալին ուղել է Մարս Պետերին։ Ալին իր իշխանության օրոք Եգիպտոսի նահանգապետ նշանակեց Մալեք Աշտարին ու մի բովանդակալից նամակով ներկայացրեց արդար հրամանատարի առանձնահատկությունները, որպեսզի նա կարողանա ճիշտ կառավարել երկիրը։ Նամակում Ալին իրեն համարում է Աստծո Արարած, նամակն այսպես է սկսվում. «Այս Մատյանն Աստծու Արարած Ալիի հրամանն է Մալեքին»։ Իրականում Ալիի տեսանկյունն այն է, որ ցանկացած հրամանատար նախ պետք է լինի Աստծու ծառան, որպեսզի կարողանա ձեռք բերել մարդկանց վստահությունը։ Պատմությունը վկայում է, որ Ալին իր կյանքում երբեք չի մոռացել պաշտել ու փառաբանել Աստծուն։ Ահա այսպիսի իշխանության մեջ, որի հիմքում ընկած էր ծառայությունն Աստծուն, մարդիկ տեսնում են այնպիսի իշխանավորների, որոնք իրականացնում են Աստծու պատվիրանները, այլ ոչ թե ագահ և ուժի ու իշխանության ձգտող որոշ մարդկանց, ովքեր մտածում են միայն իրենց ցանկությունները բավարարելու մասին։ Ալիի տեսակետից, իսլամական իշխանության մեջ իշխանավորը պետք է համոզված լինի, որ աստվածային ուժն ամեն ինչից վեր է, ուստի նա պետք է իմանա, որ Աստված հետևում է իր արարքներին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Եվ հենց այս Աստծուն ծառայելու սկզբունքի վրա Ալին ծառայում էր մարդկանց։ Մալեքին ուղված նամակում նրա հրամայում է, որ Մալեքն իր սիրտը լստի մարդկանց նկատմամբ սիրով։ Նա գրում է. «Մարդկանց նկատմամբ հարգանքը պահիր սրտումդ ու նրանց նկատմամբ եղիր բարի, երբեք չլինես մի գիշատիչ, որը փորձելու է նրանց խժռել»։ Արդյոք գիտես, որ մարդիկ երկու տեսակի են, կամ քո կրոնական եղբայրն են, կամ մարդ, ում արարել է Աստված, և ինչպես որ դու կարող ես սայթաքել, նրանք նույնպես դրանից զերծ չեն մնալու։ Ուրեմն նրանց վերաբերվիր այնպես, ինչպես կցանկանաս, որ Աստված քո նկատմամբ վերաբերվի։ Աշխարհն Ալիին գնահատում է իր գիտության ու հավատքի համար և հիանում նրանով։ Ալին կատարյալ մարդու օրինակ է, նրա իմաստությունն ապացուցում է նրա գիտության ընդարձակությունը։ Ալին վեր է պատմությունից և մշտապես ներկա է յուրաքանչյուր ժամանակում ապրող մարդկանց կողքին։ Հենց այդ պատճառով էլ շատերի հպարտությունն այն է, որ հետևում են Ալիի ուսմունքներին։ Լիբանանցի քրիստոնյա գրող Միխայիլ Նարիմենն ասում է. «Ալին մարդկության պատմության մեծերից է, որ ծնվեց արաբական աշխարհում, սակայն արաբականությունը երբեք չազդեց նրա վրա»։ Նրա իմաստության աղբյուրը տոկորվեց իսլամով, սակայն նա պատկանում է բոլոր մարդկանց ու նրանց առաջնորդն է։ Հենց այս պատճառով էլ նրա պանզալի կյանքը կարողացավ ազդել ոչ մուսուլման գրողների հոգու վրա։ Իմամ Ալիի հերոսությունները միայն պատերազմում չէ, որ կարելի է տեսնել։ Նա հերոս էր իր լուսամտությամբ, խղճի մաքրությամբ, հռետորաբանությամբ, հավատքի խորությամբ, կամքի տոկունությամբ։ Նա եզակի էր նաև, քանի որ մշտապես չարքաշների կողքին էր ու համեստ էր նրանց նկատմամբ, նա խոնարհվում էր արդարության առջև։ Այս բոլոր հերոսությունները մշտապես շարունակվում են և այսօր ու ամեն օր, եթե ցանկանում ենք ունենալ երջանիկ հասարակություն և կյանք, դիմում ենք դրանց։ Ալիի գիտելիքի մասին կարելի է կարդալ Նահջոլ Բալաղե գրքում, որը իսլամի հռչակավոր գիտնական Սեյեդ Ռազին ընտրեց իմամ Ալիի հրապարակախոսությունների, նամակների ու ելույթների համար։ Նահջոլ Բալաղեն ներառում է իմամ Ալիի 239 ելույթ, 79 նամակ և 472 իմաստուն խոսքերը։ Նահջոլ Բալաղեն մարդկային մեծ ժառանգություն է, որը պատկանում է բոլոր ժամանակներին, և հենց այդ պատճառով այն ժամանակի հետը չի հանում ու չի մոռացվում։ Ղուրանից ու Մարգարեի ելույթներից հետո Նահջոլ Բալաղեն եզակի գանձ է, որը մանրակրկիտ կերպով վերլուծում է աշխարհի իրականությունը։ Պետք է ասել, որ այս արժեքավոր հավաքածոյի հավերժության գաղտնիքը կարելի է գտնել այն վեհ անձի մեջ, ով մշտապես ընկալվել է որպես կատարյալ մարդ։ Այս գիրքը մի իմաստուն մարդու մասին չէ, ով հեռու է եղել կյանքից ու դրա իրողություններից, այն ներառում է մի մարդու խոսքեր, որն իր ձեռքում է պահել մի մեծ հասարակության ղեկը և միաժամանակ ճանաչել է իսլամական իմաստություններն ու Ղուրանը։ Աշխարհի բոլոր շիա մուսուլմաններին շնորհավորում ենք իմամ Ալիի ծննդյան օրվա կապակցությամբ։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղ եթերով հեռարձակող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ, թանգագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում քննարկելու ենք Խեյբար գործողության քաղաքական հետևանքները և անդրադառնալու ենք ԱՄՆ-ի և Սադդամի վարչակարգի միջև պաշտոնական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի կողմից Սադդամին ցուցաբերված քաղաքական, տնտեսական և ռազմական լիարժեք աջակցությանը։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում անդրադարձանք հուր շրջանում իրականացված Խեյբար ռազմական գործողության հրապարակային ու քաղաքական զարգացումներին։ Այս գործողությունը առաջին ջրային ցամաքային գործողությունն էր, չնայած որ Խեյբար գործողության ընթացքում չիրականացվեցին նախապես ճշտված նպատակները, սակայն այն թանկարժեք փորձառություն էր իրանական ուժերի համար հաջորդ գործողությունների ընթացքում, և այս գործողությունը նոր հրապարակ բացեց Իրաքի բասական բանակին դիմակայելու համար։ Խեյբար օպերացիայից հետո քաղաքական ասպարեզում Իրաքի աջակիցները բազմապատկեցին իրենց աջակցությունն Իրաքին։ Սաուդյան Արաբիան այն երկրներից էր, որը պարտադրյալ պատերազմի սկզբից գործնականում անցավ Իրաքի կողմը, այդ երկիրը լայնածավալ քաղաքական աջակցություններ ցուցաբերում Իրաքին, եւ այդ երկրում քարոշական հոսանքը Իրաքի օգտին էր։ Իրանից Սաուդյան Արաբիա փախած Փահլավի ռեժիմի որոշ ռազմական կցորդներ տեղեկատվություն էին տրամադրել Սադդամի ռեժիմին։ Իրաքի հետ Սաուդյան ռեժիմի հետախուզության համագործակցությունը շարունակվում էր պատերազմի ողջ ընթացքում։ Հիմնական եւ տնտեսական մեծ օգնություններից մեկը Սաուդյան Արաբիայի համաձայնությունն էր իր երկրի տարածքով Իրաքից նավթ արտահանելու համար։ Ըստ այդ 1984 թվականին Սաուդյան Արաբիայի կառավարությունը թույլ տվեց Իրաքին նավթ արտահանել կարմիր ծովի ափին գտնվող Յանբի նավահանգստի միջոցով, Սաուդյան Արաբիայի հողում նավթամուղ կառուցելով։ Այս քայլը համարվում էր խոշոր տնտեսական օգնություն Իրաքի բասական ռեժիմին։ Մեկ այլ քաղաքական զարգացում Խեյբար օպերացիայից հետո Սադդամի ռեժիմի եւ Միացյալ Նահանգների միջև պաշտոնական հարաբերությունների հաստատումն էր։ Իհարկե, ԱՄՆ-ն կապեր ուներ Սադդամի վարչակարգի հետ եւ Սադդամն ԱՄՆ-ի կանանչ ազդանշանով էր հարձակվել Իրանի վրա։ Իրան-Իրաք պատերազմից տարիներ անց ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Ռիչարդ Նիքսոնը ասել էր. Միացյալ Նահանգների ռազմավարությունը 1980-ականներին Իրանի վրա հիմնվելով Իրաքի ծայրահեղական ռեժիմին զսպելն էր, իսկ 1980-ականներին փորձում էր հենվելով Իրաքի ռեժիմի վրա զսպել իսլամական հեղափոխությունը եւ Իրանի դեմ Իրաքի պատերազմն էլ հենց այդ նպատակով էր սանձազերծվել։1982 թվականից մինչև Իրան-Իրաք պատերազմի կեսերը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադում ուներ շահերի պաշտպանության ընդամենը 1 գրասենյակ 14 դիվանագետներով։ 1984 թվականի նոյեմբերին ԱՄՆ-ն Իրաքում պաշտոնապես բացեց իր դեսպանատունը։ Այսպիսով երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների խզումից 17 տարի անց վերսկսվեցին քաղաքական հարաբերությունները, բայց գործնականում 1979 թվականին Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից ի վեր ԱՄՆ-ի եւ Իրաքի միջև քաղաքական հարաբերություններ միշտ էլ գոյություն են ունեցել։ Փաստը, որ խոսում է 1980-ական թվականին Իրան ներխուժելու հարցում Սադդամին հրահրելու մասին, Ջիմի Քարթերի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Զբիգին և Բժեզինսկու հանդիպումն է Սադդամի հետ Իրան ներխուժումից 2 ամիս առաջ։ Իրանին պարտադրված պատերազմի սկսվելուց 3 ամիս անց Իրաքի վարչապետ Թարեղ Ազիզը Ֆրանսիա կատարած այցի ընթացքում Ֆիգարոին տեղեկացրել էր Հորթանանի հետ Իրաքի սահմանում Սադդամի ու Բժեզինսկու հանդիպման մասին։ Իրաքի վարչապետն ասել էր, որ պատերազմի մեկնարկից առաջ Բժեզինսկու եւ Սադդամի գաղտնի հանդիպումը Իրաքի համար ԱՄՆ-ի կողմից կանաչ ազդանշան էր Իրանի վրա հարձակվելու հարցում։ Այս գաբակցությամբ Ֆիգարոն գրել էր. Իրան-Իրաք պատերազմը իրականում սկսվեց 1980 թվականի հունիսին, երբ Բժեզինսկին մեկնեց Հորթանան եւ հանդիպեց Սադդամի հետ Հորթանանի եւ Իրաքի սահմանին եւ խոստացավ Լիովին աջակցել Իրաքի բասական ռեժիմին։ Այն հստակ ցույց տվեց, որ Միացյալ Նահանգները չի հակադրվելու արվան գետինկատմամբ Իրաքի ձգտումներին եւ տարածաշրջանում արաբական հանրապետությանը ստեղծմանը։ Սակայն Իրանի եւ Իրաքի միջև պատերազմի մեկնարկի առաջին իսկ արձականքի ընթացքում ԱՄՆ-ն չեզոքության հայտարարություն արեց։ Չեզոքությունը Այսպես էր մեկնաբանում ԱՄՆ-ի ժամանակի պետքարտուարության խոսնակը։ Ամերիկյան չեզոքությունը չի նշանակում անտարբերություն, և ԱՄՆ-ն կկիրառի ռազմական ուժ արտաքին սպառնալիքների դեպքում նավթի հոսքի շարունակականությունն ապահովելու համար։ Սադամին հրահրելու հարցում ԱՄՆ-ի դերակատարության մեկ այլ օրինակը 1980 թվականին իրանական հասարակության և նրա զինված ուժերի վիճակի վերաբերյալ ԿՀՎ-ի կողմից պատրաստված զեկույցի առաքումներ Իրաք, այն էլ Սաուդյան Արաբիայի միջոցով։ Այս հարցը առաջին անգամ բարձրացվել է 1987 թվականին Սաուդյան Արաբիայում ԱՄՆ նախկին դեսպանի կողմից Պենսիլվանիայի Վիլանովայի համալսարանում իսլամական համայնքներ թեմայով համաժողովում։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ամերիկացի առաջատար լրագրող Ռոբերտ Փերին կոնսորցիումի նորություններ աննով իր կայքում տարածած կանաչ ազդանշան Սադդամին հոդվածում նշում է, որ ԱՄՆ կոնգրեսի գլխավոր շենքում ձեռք է բերել լիովին գաղտնի փաստաթուղթ, ըստ որի Ռեյգանի վարչակազմում ԱՄՆ պետքարտուղար գեներալ Ալեքսանդր Հեյգը ասում է, որ ԱՄՆ նախագահ Ջիմի Քարթերը կանաչ ազդանշան է տվել Սաուդյան Արաբիայի այն ժամանակվա գահաժառանգ արքայազն Ֆահադին Սադդամի կողմից Իրանի վրա հարձակում իրականացնելու համար։ Իրաքի Իրան ներխուժմանը ԱՄՆ-ի աջակցության վերաբերյալ մեկ այլ վստահելի աղբյուր Հավարդ Թիչեր անունով ամերիկացի պաշտոնյայի խոսքերն են։ Նրա խոսքերի կարևորությունը գալիս է նրանից, որ նա ժամանակին եղել է ԱՄՆ ազգային անվտանգության խորհրդի անդամ, և այդ անդամակցության միջոցով նրան հասանելի են եղել գաղտնի և ճշգրիտ տեղեկություն Իրանի և Իրաքի վերաբերյալ, Միացյալ Նահանգների քաղաքականության և ծրագրերի մասին։ Նա այդ մասին, որ ԱՄՆ-ն Իրանի վրա հարձակում իրականացնելու որոշում ձևավորելու համար տեղեկատվական օգնություն է ցուցաբերել Սադդամի ռեժիմին, ասել է. Իրաքցիներին տրամադրվեցին ֆինանսական օգնություն, նյութատեխնիկական աջակցություն և անվտանգության վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Նրանք ունեին այն տեղեկությունը, որ մենք ստացել էինք Իրանի ռազմական ուժերի գնահատման մասին։ Ես նույնիսկ կարծում եմ, որ այս տեղեկությունը ազդեցիկ է եղել Սադդամ Հուսեյնի Իրան ներխուժելու առաջին որոշման վրա։ Սադդամի հրահրման գործում ԱՄՆ-ի դերի մասին փաստերը սրանով չեն սահմանափակվում։ Բացական բանակի գեներալի հուշերը կարդալը ավելի է բացահայտում այս հարցը։ Բացական բանակի բարձրակարգ սպաներից Ալ Սամերային իր հուշագրության մեջ գրել է. «Չեմ կարծում, որ ամերիկացիներն ինչքան մեզ են օգնել, ոչ մի այլ երկրի, նույնիսկ Իսրայելին օգնած լինեն»։ Խեյբար գործողությունը դրդեց ԱՄՆ-ին պաշտոնապես աջակցել Սադդամի ռեժիմին։ 1984 թվականի մարտի վերջին ԱՄՆ-ն հատուկ բանագնաց Դոնալդ Ռամսֆելդը մեկնեց Բաղդադ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները Իրաքի հետ կարգավորելու համար։ Պատերազմի ժամանակ այս հարցը շրջադարձային պահ եղավ Իրաքին ԱՄՆ-ի կողմից ցուցաբերվող աջակցության հարցում։ ԱՄՆ-ն փորձել է կասեցնել զենքի հոսքը դեպի Իրան, ծրագրելով ստանջ կոչվող գործողությունը։ ԱՄՆ-ն այն ժամանակ եզրակացրել էր, որ Իրանի հետ հարաբերությունները վերականգնելու նոր տարբերակ չկա։ Ըստ այդմ էլ մեծացան Իրանի դեմ Իրաքին աջակցելու ջանքերը։ Այս մասին Վաշինգտոնում տված հարցազրույցում Իրաքի արտգործ նախարար Թարեղ Ազիզը հայտարել էր. ԱՄՆ-ի և Իրաքի միջև քաղաքական հարաբերությունների վերահաստատումը նշանակում է երկու երկրների մտածելակերպի փոփոխություն, և որ Իրաքն ու ԱՄՆ-ն ավելի են մտերմացել միմյանց հետ։ Նա ասել էր, որ եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ակտիվ և կարևոր քայլեր ձեռնարկի իր դաշնակիցների հետ կապված, դա կարող օգնել նվազեցնել պատերազմը շարունակելու հարցում Իրանի հնարավորությունները։ Նույնպես ԱՄՆ-ի ժամանակի պետքարտուղար Ջորջ Շուլցն ասել էր. «Մենք չեզոք ենք մնում, բայց այս չեզոքությունը չի նշանակում, որ նստած սպասում ենք պատերազմի ավարտին»։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։ Thank you.